Ramon Zabalegi, gaixo, zer moduz?
Ongi, gaixo Aitor, zer moduz?
Beraz, bueno, Urruñako itxasmendi zinemagalak, ba, abuztuaren iruan, musika, gastronomia, literatura, serigrafia, ustartzen, bueno, dituen jaialdi interesgarri bat antolatzen du, eta honetaz hitz egiteko, bueno, ba, gombidatu zaitugu, baina itzordu honen aurretik, guazen itxasmendi zinemagalaz xetasun gehiago, jakitera. Ramon, noiztik ari zara itxasmendi lanean eta nola sortu zen, bueno, ba, bertan lan egiteko aukera?
Ba, oraingo honetan martxoan uste dut hasi nintzela lanean, hor jabete gutxi batzuk eramate ditut, baina joan den udaran ere jabete pare bat edo hiru aritu nintzen, ba, kontzerturen bat antolatzen eta barre, eta bueno, hortik anpiskat hasi zen harremana, ez nik badakat ibilbide luze bat musikariekin lan egiten, harreman estua askorekin, eta bueno, ja, harreman pertsonala, eta beti izan du da biskat hori eta grafikoa nire, eta bien batura nire mundua, eta bueno, on batean ba, Fred Guaier, dala zinemako zuzendaria ba, ezagutu nuen eta zinen ba hori ba bizkat amestenea ze gauzak antolatu altziren zinema honetan. Nik enion proposatzen euroa lan egiteko bakarrik zubi bezala ba musikari eta zinemaren artean bueno, beste toki askotan egin duen bezala ba Lambo Londres modukoan. Baina berak handikan denbora batera etorri zitzaidan ba, lan egiteko proposamenarekin. Horri nolabait segida bat edo bueno, jarraitasun bat emateko.
Esango dugu itxasmendi zinemagileak badituela berezitasun batzuk, ez da? Zine proiektzioi dagokionez, zirkuitu komertzialetatik at dauden filmak ekartzen dituzue. Bueno, aukerak eta hori nola egiten entuzue? Nola da prozesu hori?
Ba, aukeraketaren parte handiena Fredek egiten du. Bueno, lehen esan dut Fred Urgaie, berak hasi zuen proiektua zineklub moduan edo 2011an eta ja 2013an sendotu zen ba zinema hola iraunkor bezala. Eta bueno, lan zaila da, azkenean gu zinema independentea gera, horrek ematen diogu askatasuna alde batetik, baina gero ere negoziatzeko orduan eta ba bueno, txikia gera. Eta nik uste dut berak lan handia egiten dula, eta aukerak eta hola, kalitatezkoa, zorrotza egiten du, baita ere posizionamendu politiko garbia duena, ba, bai migranten inguruan, bai genero eta feminismoaren inguruan, eta bueno, bai ditugu film asko arabiarrak, afrikarrak, asiakoak, emakumeek zuzendutakoak, distribuzio normalen distribuzio oso zabala izaten zuten ba, zinematografia txikienak eta bar, eta horrek uste dut aukerak eta bueno, ematen den eskaintza ez dela ohikoa, ez dakit Euskal Herrian benetan holako zinemarik dagoen.
Eta horrek baita ere eragina du publikoarengan, ezta? Oso publiko anitza, leku ezberdinetako jendea da hurbiltzen den, ezta?
Bai, badago base bat ola nahiko leiala dena ere, ze azkenen zinema asoziatiboa da ere, ez badaude adegan edo direnak, babeslek, eta bai, ba, etortzen da, jende desberdina, baina baita ere badago jendea ba, gu bezala militantea bai. Dena. Eta bokazioa zinema asoziatiboarena da komunitatearekin lotuta egotea, gertu egotea, ez bakarrik areto bat izatea non pelikula botatzen diren, baizik eta non bidea ematen zaien ba, inguruko elkartei, bueno, adibidez Arotzenia jatetxarekin badu orain harreman estu bat, eta beste, bueno, beste eragile batzuekin, baita ere eskolekin, eta bar. Orduan, bai, publiko anitza da eta alde berean oso lokala.
Oso ongi, bertan irun langile zaudete gaur egun. Ramon, bueno, bakoitza bere funtzioarekin, eta zein da zure funtzioa?
Bueno, denok egiten ditugu azkenin txikia da eta normalean denbora gehiena pasatzen dugu bakarrik, hirugera banatzen dugu ordutegia. Orduan denok ditugu funtzio batzuk basikoa direnak, ba pelikulak sarrera saltzea, pelikula jartzea, zinema garbitzea, istea, Eta bar, baina gero, bai, martuta ditugu beste funtzio batzuk. Neriak izango lirateke, ba, ekimen bereziak, Berde Pratoren abuztuko iruko hau bezala, ba, musikariekin eta baita ere hiruen artean euskaldun bakarra naizenez, ba sendotzea zinemaren alde hori, ez? Euskal komunitatearekin eta adibidez edabideekin zuekin bezala, ba sendotzea harreman hori.
Oso ongi, zentzu horretan ekimen bereziak aipatu dituzu eta zentzu horretan abuztuaren 3an ba bueno, hitzordu benetan interesgarria, proposatzen duzue, disiplina ezberdinak batuko dituen hitzordu bat, aipatu dugu, bueno, ba, musika, literatura, serigrafia, gastronomia, musikari dagokionez, bueno, ba, benetan artista ba, interesgarretan handi batekin, Berde Prato, izango dugu guazen horretaz hitz egitera, abuzturaren iko iruko hitzorduari buruz, aldi gozu pixo bat aurkeztu.
Bai, ba, bueno, Berde Prato, Ana Arzuaga da, tolosarra, eta musikari gaztea da, uste du baitu lagoita irurte edo, baina gari da, ja, eramate ditu urte gutxi batzuk, ba, maia oso altuan, ba, baitu jarraitzaile pila bat, oso elektronika, musika elektronikoa egiten du, baina kutsu folk batekin, eta oso fina da, oso berezia ere, ez da bat ere ohikoa edo bat ere estandarra egiten duen musika, ba, ala ere ez da entzuteko bat ere zaila, oso gozagarria da, nik uste dute. Orduan, momentu honetan da artista bat, Euskal Herri mailan eta kanpoan ere, hortik handabil Europatik, eta ba interes handia pizten duena, eta guko handia genuen olako zerbait antolatzeko, izango da guretzako, gure zinema txikirako movida handixan mar bat izanen da, ba, soinu teknikariak, argi teknikariak, ekipo guzia, baina bueno, gogoz gaude, eta espero dugu goza politia izatea, eta bueno, hori da egun horretako, arratsalde horretako, ba, ekimen nagusia. Baina bueno, pixkatu hori jantzeko eta aprobetxatuz terraza bat dugula, Etxasmendin, eta ari, bueno, nire funtziotako bat ere lora zaina izatea da, aire loreak eta landariak eramaten eta zeintzen, ba, txokola, ba, gust, gozagarri bat sortzeko. Ba, hori izango ditugu, ba, DJak, Michel, Lucrezi eta Zuaitz, izango dugu Arotzenia jatetxea, ba, beraien askotan kolaboratzen dugu, ba, beraiek ekarriko dituzte jakiak, eta izango da aukera, ba, zerbeza batzuk, bardo batzuk edateko, Iñaki laburu Bista Ederrekoa egongo da serigrafiak han bertan egiten, eta baita ere Laklan Ilusioneko, ba, Endaiako liburutegiko liburu dendako jendea, ba, bere karabanakin, liburuekin, eta bar, orduan espero dugu giro politu bat izango dugula.
Oso bi, izango dugu, bueno, ba, arratsaldeko 4etatik aurrera izanen dela, eta beraz, bueno, ba, Berde Pratoren kontzertua 8:30etan. Izango da, sarrerak jadan izalgai dituzu 12 eurotan, horretarako zer egin behar da?
Badago web horri bat, elkartei eukera ematen dien sarrerak saltzeko, eta hello, aso, bi esekin. helloaso.com eta hori idatzita hello aso Berde Prato azalduko dira. Idatzita Berde Prato Urruña, Berde Prato Itxasmendi, probatu du denetik eta azaltzen dira ere.
Oso ongi, bestela bertan, 15 eurotan bueno, ba, sarrerak erosteko baitarea aukera izango zuen. Egia esan da bostuaren 3an plan polita, Urruñan, eta gelditzen zaiguna da baita ere gure eskoldeko bizilagunak gonbidatzea, bueno, ba, hitzordu honetara hurbiltzea, ezta.
Bai, ba, gonbidatzen ditugu guztiak, eta baita ere, ba, zinema, Itxasmendi zinema ezagutzen ez dutenek, ba, izango dute aukera, ba, da zinema areto oso polit bat, eta bueno, gure asmoa da holako ekimen gehiago tozen hilabetetan antolatzia. Zene, ja, ba, lagun musikari askorekin hitz egin dut, orain bai, pieza horiek enkajatzen joan behar dira agenda batean, baina nik uste dut goza politak badatu zela. Txasmenin.
Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, Ramon. Esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker.
Eskerrik asko zuei, ba, zuenan eta nerian ere hartzeagatik, ze, bueno, badakizu, garai batean hemen ibili ginen, rendela urteak, eta, bueno, geroztik beti izan da gure txea.
Oso ongi, mila esker.
Zuei.